Сайлар 6-нчы бап. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына бойле айт. Егер бир ахай яда апай Назарей олмага гүзел адак берсе ве озыны Раббыге багышласа, о шарапны ве башка насылдыр ичкини ичмесин. Не шараптан, не де башка ичкиден япылган сиркени ичмесин. Юзумден япылган ич бир ичимликни ичмесин. Не тазе, не де куру юзум ашамасын. Назарейлигинің бутун вақтында о адам юзумның не чегірдегінден, не терісінден япылған іч бір шейіні ашамасын. Назарейлигинің бутун вақтында о адам башыны устранен траш етмесін. Озыны Раббыге бағышлаған күнлер биткенде, о азиз олсын, башындаки сачларыны остырсын. Раббы ічін Назарей олмақның бутун вақтында о, олы беденге яқынлашмасын. Бабасы, анасы, ағасы, яда қыз қардашы өлгенде, оларға тоқынмасын ве арамланмасын. Чүнки о озы ве башының сачлары Аллаға бағышланғандыр. Назарейлігінің бұтын вақтында о, Раббының азизі олсын. Егер оның янында біреу апансыздан өлсе, ве Назарей оз Назарейлігіні ве башының сачларыны арамласа, о элалланған күнінде оз башыны тыраш етсін. 7-нчы күні сачларына қырқтырсын. 8-нчы күні о, руханиге, корушу чадырының кырышы янына 2 гогерджинны, яда 2 гогерджин баласыны кетірсін. Рухани бірісіні гунай үчін құрбан оларақ кетірсін. 2-нчысыны исе бутунли яқылажақ құрбан оларақ кетірсін ве бойлы етіп, олу беденге тоқынма гунасындан оны ел алласын. О күні башыны да азиз етсін. Сон Назарей озыны ве Назарейлігі күнлеріні яңыдан Раббыге бағышласын, ве бір еллық қочқарыны қабат үчін құрбан оларақ кетірсін. Евелкі күнлер сайылмай жақ, чүнкі оның Назарейлігі арамланған еді. Назарейлікнің күнлері біткенінен, Назарейлер аққында бойлы қануны бежеріңіз. Назарейні корушу чадырының кірші янына алып барыңыз. Анда о, Раббыге бойле құрбанларыны ве бақшышларыны кетірсін. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ, бір еллық құсырсыз қочқарына, гуналар үчін құрбан оларақ, бір еллық құсырсыз қойына, аманлық құрбаны оларақ, да бір құсырсыз қочқарына, бір сепет ең яқшы боғдай ұнындан маясыз пішкен піте, зейтун яғынен басылған пітелеріні, пішкен сон үстілеріне зейтун яғы сүртілген маясыз пітелеріні, ашлық вет өкілежек бақшышларыны. Рухани бұларыны Раббының огынде кетірсін, ве гуналар үчін құрбан ве бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ чалсын. Рухани Раббыге аманлық құрбаны оларақ қочқарыны чалсын, ве маясыз піте сепетіні бақшыш оларақ берсін. Рухани да ашлық вет өкілежек бақшышларыны кетірсін. Сон Назарей, Назарейлікте остырген сачларына корушу чадырының күріші янында қырқтырсын. Назарейлікте остырген сачларына алып, аманлық құрбаны түбіндеке атешке ташласын. Назарей оз Назарейлігінде остырген сачларына қырқтырған сон, рухани қочқарының суда пішкен көрегіні, яғнен басылған маясыз пітені, ве үстіне яқ сүртілген маясыз пітені сепеттен алсын, ве Назарейнің қолына қойсын. Сон рухани бұларыны салландырылажақ бақшыш оларақ Раббының огынде саллайжақ. Бұ рухани үчін айрылған азизліктір. Хочқарының салландыражақ көкрегі ве көтерілежек аяғы оның кедір. Бұндан сон Назарей шарапны ічмек мүмкін. Назарей оз адағына көре Назарейлігі үчін Раббыге берген бақшышлар аққындаки қанун бұдыр. Бұндан зияде бермеге елінден келсе, башқа бақшышлар кетірмек мүмкін. Назарейлік қануны бойынша берген адағыны бежерсінлер. Раббы Мусаға бойле деді. Харунға ве оның оғылларына бойле айт. Исраил оғылларына яқшылық тілеңіз, оларға бойле айтыңыз. Раббы саңа ейлік япсын, ве сені қорчаласын. Раббының ачық юзы сізні корсын, ве саңа мераметлі олсын. Раббы юзыны саңа чевірсін, ветінчілық аманлық берсін. Бойле етіп, олар Исраил оғылларына менім адымны чағырсынлар, ве мен оларға яқшылық япажам.